Але у цьому другому випадку ти просто ставиш цей удар в якийсь загальний причинний зв'язок. А саме у зв'язок із бійкою. А суть удару виявляється залежною від завдання, яке він має виконати. І саме цей феномен, що певний досвід набуває свого значення, ба навіть свого змісту, лише завдяки своєму місці в ланцюгу послідовних дій, демонструє кожна людина, котра розглядає його не як подію суто особисту, а як виклик своїм духовним силам. Тоді і вона не так глибоко відчуває те, що робить. Але дивна річ, те, що в боксі сприймають як духовну перевагу, у людей до боксу непричетних щойно в них прокидається схильність жити духовним життям, називають лише холоднокровністю і браком емоцій. Вдаються, до речі, ще й до всіляких розмежувальних способів, щоб залежно від ситуації демонструвати поведінку загально чи особистісно або спонукати до тієї чи тієї. Якщо вбивця діє професійно, його звинувачують у винятковій жорстокості. Якщо професор не кидає розв'язувати задачу і в обіймах дружини, це вже, мовляв, обурлива черствість. Якщо політик підіймається вгору по трупах, це, залежно від його успіхів, називають або підлістю, або величчю. Зате від вояків, катів і хірургів просто таки вимагають навпаки саме такої непохитності, яку у когось іншого засуджують. Нема потреби і далі розмірковувати про моральний бік цих прикладів. Сумнівність, з якою щоразу йдуть на компроміс між об'єктивно слушним і особисто слушним, мов на долоні. Ця сумнівність стала широким тлом у питанні особистості Ульріха. Колись особистістю ставали з чистішим сумлінням, ніж тепер. Люди нагадували колосся в полі. Бог, град, пожежі, чума і війни розхитували те колосся на всі боки, мабуть, дужче, ніж нині. Але загалом не в усіх містах і не в усіх місцях одразу, як на Ниві. А якщо, крім того, для окремого колоска лишалося ще й якесь особисте похитування, то за нього треба було відповідати, і воно мало чітко визначені межі. А ось нині, навпаки, головний тягар відповідальності лежить не на людині, а на взаємозв'язку речей. Хіба ж не видно, що емоції позбулися залежності від людини? Вони перейшли до театру, книжок, звітів дослідницьких закладів та експедицій, об'єднань за інтересами і релігійних спільнот, які одні види емоцій розвивають коштом інших, мов, у соціальному експерименті, а емоції, котрі в цей час не задіяні, просто зависають у повітрі. Хто нині ще скаже, що його гнів, то гнів таки його, коли йому зусібіч нашіптують стільки людей, і в них більше тями, ніж у нього. Виник світ властивостей без людини, світ емоцій, без того, хто їх відчуває. І дуже схоже на те, що в ідеальному випадку людина взагалі вже не матиме емоцій особисто, а приємний тягар особистої відповідальності розчиниться у системі формул імовірних значень. Очевидно, занепад антропоцентричного світогляду, який так довго вважав людину центром Всесвіту, але вже кілька сторіч тому почав хирити, нарешті торкнувся і самого «я». Бо віра, що в емоціях найважливіше – це їх відчувати, а в діях – діяти, більшості людей починає здаватися наївною. Трапляються ще, певно, люди, які живуть цілком особистим життям. Вони кажуть: «Учора ми були в того і того», або «Сьогодні ми зробимо те і те», і тішаться з цього, не шукаючи за цим жодного іншого змісту і значення. Вони люблять усе, чого торкаються їхні пальці, і являють собою приватні особи такою мірою, якою це можливо. Світ, стикаючись із ними, відразу робиться світом особистим і виграє веселкою. Мабуть, вони дуже щасливі. Але ця порода решті людей зазвичай вже здається безглуздою, хоч іще аж ніяк не з'ясовано чому. І так, розмірковуючи, Ульріх з усмішкою на вустах мусив раптом зізнатися собі, що він, незважаючи ні на що, все ж таки вольова особистість, хоч ані волі, ані особистості в ньому і нема. Чоловік з усіма властивостями, хоч йому до них і байдуже, князя духу заарештовують, а в паралельної акції з'являється почесний секретар. Неважко змалювати в загальних рисах цього 32-річного чоловіка на ім'я Ульріх, навіть коли він сам знає про себе лише те, що йому однаково близько і однаково далеко до всіх властивостей, і що всі вони, незалежно від того, надбав він їх чи ні, йому чомусь на диво байдужі. Жвавий розум, основою якого стали просто вельми різноманітні здібності, в нього поєднується ще з певною агресивністю. За своїм складом розум у нього чоловічий. Він не сентиментальний, коли це стосується решти людей, і досі рідко входив у їхнє становище, крім тих випадків, коли хотів познайомитися з ними ближче і використати їх для досягнення власних цілей. Чужих прав він не поважає, якщо не поважає того, хто їх має, а таке трапляється рідко, бо з часом у ньому певною мірою розвинулася готовність заперечувати, гнучка діалектика відчуття, яка легко схиляла його вбачати шкоду у тому, що всі схвалюють, а щось заборонене, навпаки, захищати і відкидати обов'язки з обуренням, продиктованим бажанням придумати собі обов'язки власні. Та попри це бажання, моральне верховенство над собою він полишає за окремими винятками, які сам собі дозволяє, просто лицарським правилам пристойності, що їх у буржуазному суспільстві дотримуються майже всі чоловіки, поки живуть у нормальних умовах. І в такий спосіб, з погордою, безцеремонністю і недбалістю людини, покликаної робити своє життя, живе життям якоїсь іншої людини, котра своїм нахилом і здібностям знаходить більш чи менш звичайне і корисне для суспільства застосування. Він зник за природним покликом і без марнославства вважати себе засобом для досягнення досить високої мети, пізнати яку сподівався ще встигнути, і навіть тепер, на початку року спраглої до чогось тривоги, після того, як усвідомив, що життя його спливає без керма і вітрил. У нього невдовзі знову зродилося відчуття, що він на правильному шляху. І своїми планами він собі аж такого клопоту не завдавав. Не дуже воно легко розпізнати в такій натурі її рушійну пристрасть. Хист і обставини сформували її різнобічною. Долю її ще не оголила жодна по-справжньому вперта протидія. А головне, для остаточного рішення їй бракує ще чогось такого, про що вона й сама не знає. Ульріх – людина, яку щось змушує жити наперекір самій собі, хоча ніякого примусу він начебто і не відчуває. Порівняння світу з лабораторією знову пробудило в ньому один давній образ. Колись він часто уявляв життя, яким хотів би його бачити, таким собі великим дослідницьким центром, де вчені випробовують найкращі, наявні і відкривають нові способи бути людиною. Інша річ, що працювала вся та лабораторія майже без будь-якого плану і не мала ні керівників, ні теоретиків. Можна лише сказати, що він не проти був би стати кимось на кшталт князя і володаря духу. Та й хто, зрештою, був би проти? Адже це так природно, що дух вважають чимось найвищим, тим, що панує над усім. Цього вчать. Все, що має змогу, прикрашає себе духом чи пориться. Дух у поєднанні з чимось іще – найпоширеніша річ у світі. Дух вірності, дух любові, мужній дух, освічений дух, величний дух сучасності. Ми свято берегтимемо дух тієї чи тієї справи і діятимемо в дусі нашого руху. Як твердо і гідно це звучить на всіх, навіть на щонайнижчих рівнях. Решта – повсякденні злочини чи ревне користолюбство поряд із цим здається чимось таким, у чому люди просто не хочуть зізнаватися, брудом, що його Бог вичищає з-під нігтів у себе на ногах. Та коли дух зостається сам голим, іменником, лисим, мов привид, якому нам так і кортить позичити простирадло, що тоді? Можна читати поетів, вивчати філософів, купувати картини і цілісінькі ночі провадити за бесідами, але те, що внаслідок цього ти надбаєш, хіба то дух? Ну, припустімо, ти його таки надбав. Та хіба потім ти ним володітимеш? Ох, як же міцно пов'язаний цей дух із випадковою формою своєї появи. Він проходить крізь людину, котра прагне його ввібрати, і лишає по собі тільки трішечки потрясіння. Що нам з усім цим духом робити? Він знов і знов множиться в астрономічних кількостях на горах паперу, каміння, полотна. Його так само ненастанно, витрачаючи неймовірно багато нервової енергії, вбирають у себе і поглинають. Але що стається з ним потім? Може, він зникає, як міраж? Чи розпадається на часточки? Уникаючи земного закону збереження матерії, часточки пилу, що осідають у нас і помалу влягаються, не витримують жодного порівняння з такою величезною кількістю. Куди він дівається? Де він? Що він? Власне, таке. Може, якби люди знали про нього більше, навколо цього іменника «дух» запанувала б гнітюча тиша? Настав вечір. Будинки, немов би, виламані з простору, асфальт, залізні рейки утворювали мушлю міста, що помалу охолоджувалась. Материнська мушля сповнена дитинного, радісного, гнівного людського руху, де кожна крапля починається з краплини, яка розбризкується і оббризкує, починається з маленького вибуху, що його приймають на себе і остуджують стіни, стає м'якшою, нерухомішою, ніжно горниться до стулки материнської мушлі і нарешті крупинкою застигає на її стінці. «Чому, – раптом подумав Ульріх, – я не став прочанином?» Перед його внутрішнім зором постало чисте, не обтяжене умовностями життя, виснажливо свіже, мов, прозоре-прозоре повітря. Хто не хоче прийняти життя, той має принаймні сказати «ні», як святі. Але подумати про це серйозно було все ж таки просто неможливо. До стоту так не міг він кинутися і на пошуки пригод, хоча тоді життя могло б обернутися на такий собі суцільний медовий місяць, а його голова, руки, ноги і його відвага таке бажання відчували. Він не зміг би стати ні поетом, ні одним із тих розчарованих, котрі вірять лише в гроші і силу, хоча хист до всього цього і мав. Він забув про свій вік, уявляючи собі, що йому 20. І все ж таки глибоко внутрі вже визріло рішення, що ніким з усіх згаданих йому не стати.